This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 3 октябрь, күнгө дүйшөмбү. Азыр алдыдагы жарым сааттык берүүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Эл аралык валюта фонду Кыргызстандын тышкы карызы ички дүң продукциянын 70%ына теңелип калганын эскертти. Сириянын өкмөттүк армиясы козголоңчуларды угатышууну токтотуп, курчоодо калган Алеппо шаарынан чыгып кетүүгө чакырды. Эл аралык коомчулук калаада тынбай аба соккуларды улантып жаткан Сирия күчтөрүн айыпташууда.
Анткени алар оорукана экенин билип туруп, дал ошол жерлерге соккурушууда. Бул нерсе тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн уланышына жана 2015 жылда Европаны каптаган миграция кризисинин кайрадан жаңыланып тереңдешине алып келет.
Өкмөт мектептерди курууга бөлгөн каражаттын көп бөлүгүн балыкчы корумдуу жолуна сарптап жибергени белгилүү болду.
Бул жол боюнча бюджетте караган мезгилде башында баштап, анткени булактар изилдеген эмес. Убактылуу жана займсыз болгон.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Студияда Элиза Кененбаева. Адегенде соңку кабарлар, алар менен бүгүн Айданбек Ахмат уулу тааныштырат.
Талиптер Ооганстандын Кундуз шаарына чабуул коюп, анын бир районун басып алышты. Ооган бийликтеринин кабарлоосу боюнча талиптер шаардын түштүгүндөгү бир районду басып алышты. Жоочулар 3 октябрга Ооган түнү шаардын 4 тарабынан чабуул коюшкан. Атышууда бери дегенде бир полиция кызматкери наут төртөө жарадар болгонун Ички иштер министрлиги маалымдады. Кундуздагы полициянын координациялоочу бюросунун башчысы Махамадуллах Бахич чабуулдун мизи майтарылып, атышуулар шаар чет жакаларында жүрүп жатканын билдирди. Талиптердин өкүлү Забиулла Муджахид талиптер шаардагы бир нече көзөмөл бекеттерди ээлеп алганын билдирди. Кундуз шаарын өткөн жылы талиптер кыска мөөнөткө ээлеп алышкан. Бул жаңы чабуул 4 октябрда Брюсселде Ооганстанга кандай жардам берүү боюнча донорлордун эл аралык конференциясынын алдында жасалды. Венгрияда референдум болбой калганына карабай өкмөт башчы жеңгенин жарыялады. Жекшемби күнү Венгрияда Европа биримдигинин мигранттарды квота менен бөлүштүрүү тартибине карата референдум өткөрүлдү. Добуш берүүгө катышкандар квотаны биримдик чечиш керекпи деген суроого жооп берүүгө тийиш эле. Референдумга катышкандардын 99%нын добушу саналып бүткөн. Анын жыйынтыгында 98% Европа биримдигинин квота бөлүшүнө каршы чыккан. Бирок референдумга шайлоочулардын 43% гана катышкан. Референдум болду деп табылыш үчүн кеминде 50% катышууга тийиш эле. Буга карай Венгрия өкмөт башчысы Виктор Орбан биз мыкты натыйжага жетиштик деди. Биз мыкты натыйжага жетиштик, анткени бул Европа биримдигине кошулуу үчүн өткөрүлгөн референдумдун жыйынтыгына караганда алда канча жакшы көрсөткүч деди Орбан. Орбан Брюссель Венгрияда өткөрүлгөн референдум жыйынтыгын эске алыш керек, анткени Европа биримдиги демократиялык коом деп билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жанетта Хамзаеванын документтерин алып койду. Бул тууралуу Азаттыкка Хамзаеванын адвокаты Динара Медетова билдирди. Тажикстандык укук коргоочу Сабир Валиевдин жубайы Жанетта Хамзаева 2 октябрда Манас Ава майданына келип түшкөндө кармалган. ОКМК аны бошотконун, бирок анын статусу белгисиз болуп жатканын адвокат Медетова билдирди.
Эсе дагы эле чакырдык деп атат да, баягы сүйлөшүүгө эле чакырдык депчи. Бул чындыгында келгенде бул кармоо болду да. Бул азыр баягы белгисиз бир мындай абада илинип турган адам да. Же эч жака кете албайт, же жоопко тартылган киши эмес, же тартылбаган киши эмес да.
Бул окуяга Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму тынчсызданысын билдирди. Хамзаеванын жубайы Сабир Валиевге Кыргызстанда издөө жарыяланган болчу. Оппозиция курултайын Орус драма театрында өткөрөт. Бул тууралуу Азаттыкка жарандык активист Адил Турдукулов маалымдады. Ал Орус драма театры менен келишим түзүлүп, курултайдын мөөнөтү 8 октябрга белгиленгенин кошумчалап, күн тартибине референдумга каршы туруу боюнча маселе коюлаарын билдирди.
Бул жерге уюштуруучулардан 4 эң негизги топ кирет. Булар мындай мекенчил күчтөр, жаштар, жаңынын күчтөрү. 3 күчтөр бул жарандык коом жана 4 бул саясатчылар да. Бирок бул ачык жыйын болот.
Буга чейин оппозиция Бишкектеги улуттук филармония, спорт сарайы, опера жана балет театры референдумга жок кыймылынын курултай өткөрүү тууралуу өтүнүчүн четке кагып, бийлик баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы күчтөрдүн жыйынына атайын тоскоол кылып жатат деп билдирген болчу. Президент Владимир Путин плутонийди зыянсыздандыруу боюнча Орусия АКШ келишимин токтотту. 3 октябрда жарыяланган Орусия президентинин жардыгында Вашингтондун Орусияга карата достук эмес аракеттерине байланыштуу Орусия менен АКШнын ортосундагы өзөктүк курал жасоочу плутонийди утилизациялоо боюнча келишимди токтотуу буйрулган. Бул келишимге тараптар 2000-жылы жетишкен, ал эки тараптуу мамиледеги маанилүү белги катары каралып келген. Келишимдин 2011-жылы күчүнө кирген протоколуна ылайык эки өлкө 34 тоннадан ашык плутонийди зыянсыздандырыш керек болгон. АКШ жана Орусия ядролук курал жасоого колдонулчу плутонийди эң көп сактаган өлкөлөр. Орусия менен АКШнын мамилеси Орусиянын Крымды аннексиялоосу жана Чыгыш Украинада жикчилдерди колдоосунан кийин начарлап кеткен. Өзбекстан Кыргызстан вагондорун алып кетүүгө жол берди. Темир жолу ишканасы маалымдагандай, Өзбекстан чек ара аймагындагы станцияларда турган вагондорду Кыргызстандын белгиленген станцияларына чейин жеткирип берди. Буга чейин маселени чечүү максатында Кыргыз темир жолу ишканасы КМШнын темир жол транспорту боюнча борбордук кеңешине жана Өзбек темир жолуна расмий кат менен кайрылган. Жыйынтыгында вагондорду алмашуу иштери калыбына келип, Кыргыз тарап бардык 250 вагонду кабыл алды. 22 сентябрда күйүүчү май, битум жана буудай жүктөп келе жаткан 250 жүк ташуучу вагондор Өзбекстандын аймагынан кыйык Кыргызстанга өткөрүлбөй койгон болчу. Медицина жана физиология боюнча Нобель сыйлыгы Йошинори Йосимуга ыйгарылды. Йосиму Токионун технологиялык университетинде эмгектенет жана ал молекулярдык биология боюнча адис, Жапон окумуштуусуна сыйлык аутофагия механизмдерин иликтөөсү үчүн ыйгарылганы дүйшөмбү күнү кабарланды. Нобель сыйлыгы менен кошо 8 миллион Швеция крону же 993 000 АКШ доллары берилет. Йошинори Йосиму көптөгөн физиологиялык жараяндарды, анын ичинде ачкачылыкка көнүгүү жана инфекцияга жооп берүү өңдүү нерселерди түшүнүүгө жол ашты деп белгиленген сыйлыкты ыйгаруу боюнча билдирүүдө.
Рахмат, Айдамбек Акмат уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар, azattikchekit.org дарегиндеги баракчабыздан окуп турсаңыз болот. Ал эми биздин видео жаңылыктарды күн сайын НТС каналынан кечки саат 10:00 көрө аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Төртүнчү октябрда Чүй облусунун тоо этектеринде талас өрөөнүндө жана Ысык Көл ойдуңунун чыгышында айрым жерлерде түнкүсүн абанын температурасы 2 градус суук болуп үшүк жүрүшү мүмкүн. Абанын табы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градус жылуу, талас жергесинде 1-6, күндүз 17-22 градус нөлдөн жогору. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу, Баткен облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус плюс белгиси менен. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус жылуу, нарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болот, күндүз 14-19 градус жылыйт. Бишкек шаарында эртең жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 21-23 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эл аралык валюта фонду Кыргызстандын тышкы карызы ички дүң продукциянын 70% теңелип калганын эскертти. Фонд кыргыз өкмөтүнө мамлекеттик казынаны оптималдаштыруу менен абалдан чыгууну сунуштады. Жергиликтүү эксперттер тышкы карыз сырттан келген каражатты максатсыз жумшоодон улам өсүп жатканын айтышууда. Каржы министрлиги болсо тышкы карыздын өлчөмү боюнча эл аралык валюта фондунун маалыматы туура эместигин, Кыргызстандын биресиден кутулууга кудурети жетээрин билдирип жатат. Толугураак кабарчыбыз Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Эл аралык валюта фондунун Кыргызстандагы өкүлү Эдвард Жамайелдин баамында өлкөнүн тышкы карызы соңку жылдары кескин өсүп, ички дүң продукциянын 70% жакындап калды. Туура 2 жыл мурун мамлекеттик карызы ички дүң продукциянын 43-44% гана барабар болчу. Жамайел мамлекеттик бересенин өсүп жатканын кооптуу деп баалап, муну өкмөт карызды жабуу үчүн колдо болгон каражатты сарптай баштайт деген божомолу менен негиздеди.
Өлкө жогорку тобокелчиликтин чегине жетип калды. Ошондуктан эл аралык валюта фонду бюджеттик консолидация жүргүзүп, таңсыктыкты азайтуу керек. Мындай аракет ички дүң продукциянын өсүүсүн камсыздайт.
Эл аралык валюта фонду кыргыз өкмөтүнө кырдаалды жеңилдетүү үчүн бюджетти оптималдаштырууну, салык жеңилдиктерин алууну, президенттик шайлоонун алдында опсуз чыгашаларды кыскартууну да сунуштады. Ал эми Каржы министрлиги эл аралык валюта фондунун маалыматын четке кагып, быйылкы жылдын август айына карата мамлекеттик карыз 3 миллиард 764 миллион 350 миң долларды түзгөнүн кабарлады. Бул көрсөткүч ички дүң продукциянын 57.1% барабар экенин аталган мекеменин мамлекеттик карыздар башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Сыдыков Азаттык радиосуна билдирди.
Валюта фондунан түзүлгөн ички дүң өндүрүмдүн божомолу бир аз башкача болуп атат. Азыркы учурда тышкы карызыбыз туруктуу абалда болуп атат. Бүт төлөмдөрдү өз убагына толугу менен төлөп бергенбиз.
Анткен менен эксперттер тышкы карыз дале өсүп жатканын айтышат. Экономист Азамат Аттокуров дүйнөлүк тажрыйба боюнча эгерде мамлекеттин тышкы карызы ички дүң продукциянын 100% теңелсе дефолтко учурай турганын, Кыргызстандын ага жетишине аз калганын белгиледи.
Карыз деген бул нормалдуу нерсе. Ар бир адамда карыз болот. Эң башкысы ошол карызды башкарып беш керек да. Биз ошол карыздарды башкара албай атабыз. Алган карыздардын бардыгын тең биз ошол экономикага жумшабай, кайра иштетүүгө жумшабай, күнүмдүк тешиктерди жабып алат да.
Адистер 2020 жылдары өлкө тышкы карыздан кутула албай каржалып калаарын болгошууда. Жогорку кеңештеги бюджет жана финанс комитетинин мүчөсү депутат Руслан Казакбаев ойлонбостон насыяла берүүнү токтотууга, ал эми алынган акчаны өз багыты боюнча туура жумшоого өкмөттү чакырды.
Көп алып атпайбызбы? Азыр качан барбайлы, комитетке барбайлы, палатага барбайлы, көпчүлүк комитеттерде байкасаңыз, көпчүлүк ишибиз финансы бюджет комитетинде бул кредиттерди, гранттарды бекитип берүү каржы министрлигине, өкмөтүбүзгө. Же болбосо кредиттер боюнча коюлган келишимдерди ратификациялоо берүү ошо менен байланып калдык да көбүнчөчү.
Кыргызстан эреже боюнча эл аралык каржы уюмдарынан жана мамлекеттерден карыз алып жүрөт. Өлкөлөрдүн ичинен эң көп карыз бергендердин сап башында Кытай турат. Андан кийин Жапония менен Орусияга бересе көп. Ушул тапта Кыргызстандын Кытайга болгон карызы 1 миллиард 443 миллион доллар экенин жана бул эсеп жалпы насыянын 38% түзөрүн Каржы министрлигинин мамлекеттик карыздар башкармалыгынын башчысы Бакыт Сыдыков ырастады.
Андан соң Япония мамлекети жана Россия мамлекети аларга болгон карыздарыбыз жалпы тышкы карыздын 7% түзөт да.
Чоң державаларга көп карыздар болуунун опурталдуу жагын айтып чыккандар да бар. Алардын бири парламенттеги Республика Атажурт фракциясынын депутат Аида Исмаилова тышкы карыздын көбөйүшү менен Кыргызстан эл аралык соттордо эгемендик иммунитетин жоготот деген көз карашын билдирген. Ал арада бийлик Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун жана Кыргызстан Кытай газ куурун куруу боюнча бирлешкен долбоорлорду жүзөгө ашырууга белсенүүдө. Өлкөнүн мамлекеттик карызына байланышкан маселени 3-октябрда бюджет жана финанс комитети да талкуулап, каржы министри Адылбек Касымалиев сырттан келген акчанын 80% чукулу энергетика тармагына, ГЭС-тердин курулушуна кетип жатканын маалымдады. Бирок канча жана кай жактан алынган каражат сарпталганын ачык айтылган жок. Нуржан Токтоназарова, Азаттык, Бишкек.
Каректе Евразия Азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Кечки Азаттыктан жогорудагы баяндамабызда сөз болгон теманы улантабыз. Эл аралык валюта корунун Кыргызстандын тышкы карыз деңгээлинин өсүп баратканы тууралуу соңку эскертүүсү боюнча кабарчыбыз Улан Алымкулуулунун суроолоруна аталган уюмдун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн башчысы Яхия Саид жооп берди.
Яхия Саид мырза, Кыргызстан тышкы карызы өсүп кетти деген эскертүү эл аралык валюта корунун кезектеги миссиясынын Бишкектеги иштин соңунан жасалбадыбы? Бүгүн дүйнөдө тышкы карызы жок өлкө жок деги, сиздердин пикирде Кыргызстандын көйгөйү эмнеде болуп жатат?
The borrowing in the Kyrgyz Republic has gone up very quickly over the past 4-5.
Кыргыз Республикасынын карыз алуулары акыркы 4-5 жылда ыкчам өсүп кетти. Башкача айтканда, мамлекеттик карыздын көлөмү акыркы 3 жыл ичинде улуттук дүң өндүрүштүн 40% көрсөткүчүнөн дээрлик 70% барабар болуп калды. Биздин анализдерибиз карыздын өлчөмүн экономикада аны тейлөө үчүн бар ресурстар менен салыштырганда Кыргызстан азыр карыз алуу жагынан жогорку тобокелчиликтин чегине жеткенин көргөзүүдө. Мамлекеттик карыздын экономикага улуттук дүң өндүрүштүн көлөмүнө салыштырмалуу мындан ары көбөйүшү карызды туруксуз кылып коюшу мүмкүн. Бул Кыргызстан айрым учурларда карызын төлөй албай калышы да ыктымал дегенди билдирет. Биз мына ушуга жол берилбешин каалайбыз.
Өзү валюта коруна мүчө өлкөлөрдө мамлекеттик же тышкы карыздын көлөмү мынчадан аш болсо керек деген стандарт барбы?
There is no set set standard. Every country.
Эл аралык валюта корунун алкагында андай деле стандарт жок. Ар бир өлкө алала турган карыздын көлөмү бир нече факторлорго көз каранды болот да. Экономиканын көлөмүнө, диверсификациясына, ресурстарына, ошондой эле тигил же бул өлкөнүн каржылык ресурстарды алуу мүмкүнчүлүгүнө. Мисалы, кээ бир өлкөлөр өз экономикасынын көлөмүнөн көп карыз ала алышат. Себеби алардын карызды абдан арзан алуу, эл аралык каржы базарларына чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми кээ бир өлкөлөрдүн мамлекеттик карызынын көлөмү төмөн болушу керек. Себеби экономикасы кичинекей. Ресурсу чектелүү болгондуктан каржылык базарга чыгуу мүмкүнчүлүгү да чектелүү. Кыргызстан мына ушул экинчи категорияга кирет.
Сиздер Кыргызстандын кийинки карыздары кымбатка туруп үстөгү жогору болуп калышы мүмкүн деп дагы эскерип жатпайсыздарбы? Мында дүйнөлүк каржы уюмдары берүүчү насыяны эске алып жатасыздарбы?
We did not recommend that the Kyrgyz Republic stop borrowing. We believe
Биз Кыргыз Республикасына карыз алууну токтоткула деп сунуштаган жокпуз. Биздин ишенимибизде да өлкөдө бир катар маанилүү инфраструктуралык муктаждыктар бар. Кыргызстан ишке ашырыла турган инфраструктуралык долбоорлор бар. Аларды каржылоо үчүн эл аралык каржы уюмдардан же эки тараптуу шартта карыз алууга туура келет. Бирок биз бул долбоорлор этияттык менен тандалуусуна, алар жыйналып калбаш үчүн график түзүлүүсүнө басым жасап жатабыз. Акыркы 2 жылдын көйгөйү бир нече долбоор бир убакта башталганы. Бул өз кезегинде мамлекеттик карыздын көбөйүшүнө алып барды. Биз долбоорлорду жана карыз алууну баскыч-баскыч менен ишке ашырууну, карызды жеңилдетилген шартта гана алууну сунуштап жатабыз. Жеңилдетилген шарт дегенибиз насыянын кеминде 30%, балким 50% кайтарымсыз грант, калганы абдан төмөн 3-4% жана кайтаруу мөөнөтү 30 жыл же ушунун тегерегинде.
Returning the debt in 30 years or thereabouts.
Кыргыз өкмөтү акыркы карыздардын чоң бөлүгүн Кытайдан албадыбы? Ал боюнча кандай ой достор?
Азия өнүгүү банкы, дүйнөлүк банктыкына салыштырмалуу, Кытайдын насыялары анчалык жеңилдетилген эмес. Эл аралык валюта корунун башка өнөктөштөрдүн талабынан улам Кыргызстан иш жүзүндө Борбор Азия аймагында Кытайдан насыяны жеңилдетилген шартталган жалгыз өлкө жана бул оң белги. Анткени менен Кытай насыясынын шарттары эл аралык уюмдардыкына караганда катаалыраак.
Валюта кору өзү быйыл жана келерки жылы Кыргызстанга карыз берүүдөбү? Үстөгү канча?
Yes, we have a program whereby we provide budget support.
Ооба, Кыргызстандын бюджетин колдоо боюнча программабыз бар. Өлкөнүн башка карым катнаштарына салыштырмалуу чоң эмес. 3 жылга 90 миллион доллардан ашуу насыя жеңилдетилген шартта. 3-4% азыр тупа туура айта албайм, бирок 1%дан төмөн.
Яхия Саид мырза, акыркы сурообуз эл аралык валюта корунда быйыл келерки жылы кыргыз экономикасы эмне болот деп жатасыздар?
Биз быйыл экономикалык өсүш абдан эле төмөн болоорун күтүп жатабыз. 2% гана тегерегинде. Келерки жылы мындан бир аз жогору болот. Тилекке каршы аймактын башка көп өлкөлөрүндө эле Кыргызстанда да акыркы кризистен кийин экономиканын өсүү ыргагына түшүү жай кетүүдө. Андыктан мындай шартта өкмөт үчүн структуралык реформаларды ишке ашыруу, фискалдык тартипти сактоо, экономиканы өсүштүн жогорураак траекториясына алып келүү үчүн башка иштерди аткаруусу маанилүү.
Деди Азаттык менен маегинде эл аралык валюта корунун Кыргызстандагы өкүлү Яхия Саид, аны кесиптешим Улан Алымкул уулу кепке тартты. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Талиптер Ауганстандын Кундуз шаарына чабуул коюп, анын бир районун ээлеп алды. Венгрияда референдум болбой калышына карабай өкмөт башчы жеңишти жарыялады. Кыргызстанда оппозиция курултайын Орус драма театрында өткөрөт. Бул тууралуу жарандык активист Адил Турдукулов маалымдады. Медицина жана физиология боюнча Нобель сыйлыгы Йошинори Осумиге ыйгарылды жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жанетта Хамзаеванын документтерин алып койду. Бул тууралуу укук коргоочунун адвокаты Динара Медетова Азаттыкка билдирди. Биз уктуруубузду улантабыз. Сириянын өкмөттүк армиясы байыстуу оппозиция күчтөрүн ок атышууну токтотуп, курчоодо калган Алеппо шаарынан чыгып кетүүгө чакырды. 2 сентябрда Сирия армиясынын башкы командачылыгы жасаган чакырык Орусия менен Сириянын учактары шаардагы козголоңчулардын болжолдуу уюктарына 10 ашык аба суккуларын жүргүзгөн соң жасалды. Ушул тапта калаанын байыстуу оппозиция көзөмөлдөп турган бөлүгүндө 250 000 адам бар. Мамлекеттик Сана маалымат агенттиги аркылуу таратылган билдирүүдө Алепподогу козголоңчулар өз позицияларынан баш тартып, жакын тургундарга өз жашоосун уланканга мүмкүнчүлүк берүүлөрү керектиги айтылат. Орусия жана Сирия армиясы оппозициялык күчтөрдүн коопсуздугун камсыздап берүүгө жана керектүү жардам көрсөтүүгө даяр деп айтылат билдирүүдө. Улуттар уюмунун баш катчысынын гуманитардык жардам боюнча орун басары Стефан О'Брайен Сириядагы эң ири шаарлардын бириндеги чабуулду токтотуу үчүн эл аралык коомчулукту жапырт кийлигишүүгө чакырды. Уюмдун жогорку даражалуу өкүлү 2 октябрда жасаган билдирүүсүндө Алепподогу кырдаалды тозок менен салыштырды. Алеппонун калкы азык түлүксүз, суусуз, электр энергиясыз жана медициналык жардамсыз калганын кошумчалаган О'Брайен соңку 2 күндөгү шаардын Халеп районундагы жардыруулар жергиликтүү калкты бир да адамчыдагыз жапайчылык эң жогорку деңгээлине жеткиргенин айтты. Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон 2 октябрда Бирмингемде сүйлөгөн сөзүндө Сирия менен Орусияны кескин сынга алды.
Сириянын президенти Башар Асадтын режими Орусиянын катышуусу менен Алеппонун тургундарына көрсөтүп жаткан жапайчылыктын уланышы согуш кылмыштарына барабар. Анткени алар оорукана экенин билип туруп, дал ошол жерлерге соккурушууда. Бул нерсе тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн уланышына жана 2015 жылда Европаны каптаган миграция кризисинин кайрадан жаңыланып тереңдешине алып келет. Ошондой эле Ислам мамлекети экстремисттик тобунун каршылыгы жакынкы чыгышты каптап, Германия, Франция, Бельгияга да жеткенин, биздин мамлекетке да коркунуч жаратып жатканын көрүп жатабыз.
Деди Борис Джонсон. Ал тапта Алепподогу куралдуу кагылышуулар ушул тапта да уланууда. Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктарын көзөмөлдөгөн борбордун билдирүүсүнө караганда, соңку 2 күндө Алеппонун бир нече бөлүгүндө козголоңчулар менен өкмөттүк күчтөрдүн ортосунда чабуулдар катталган. Борбор кошумчалагандай, орус учактарынын аба соккулары режимдин күчтөрүнө шаардын түндүк тарабындагы Аль-Хилук районунда өз турумдарын бекемдешин камсыздап берди. Евробиримдик 2 октябрда Брюссельде Улуттар уюму менен биргеликте гуманитардык жардам боюнча 2 жаңы планды сунуштады. Бардык тараптардын кызматташуусун талап кылган бул план курчоодо калган шаардын өкмөттүк күчтөрү көзөмөлдөгөн бөлүгүнө суу, дары-дармек жана азык-түлүк жеткирүүнү карайт. Ал эми 2 план боюнча козголоңчулардын карамагындагы Алеппонун чыгыш бөлүгүндөгү 100 000 ашуун адамды башка жака көчүрүү керек. Бул планды Улуттар уюмунун Сирия боюнча атайын өкүлү Стефан де Мистура дүйшөмбүдө Женевада ырастады.
Өзүңөр билгенде Сириядагы куралдуу согушту токтотуу максатында жолугушуу Улар тынымсыз болуп жатат. Ушул маалда да бир катар сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Бирок гуманитардык жардам жеткирүү азыркы учурда баарыбыз үчүн эң маанилүү. Биз калктын бир бөлүгүн башка жака көчүрүп, 2 бөлүгүнө жардам жеткиришибиз керек. Бирок бул нерселер аба соккулар токтогондо гана ишке ашат.
Козголоңчулар жана гуманитардык уюмдардын кызматкерлери Сирия менен Орусияны 30 сентябрда Алепподогу башкы ооруканалардын бирине урулган соккулар үчүн айып ташууда. Москва бул айыптоолорду четке кагып келет. Сириядагы 6 жылга аяк баскан куралдуу кагылыш 250 000 ашуун адамдын өмүрүн алды. 11 миллиондой адам үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болушту. Элиза Кененбаева, Азаттык. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Өкмөт мектептерди курууга бөлгөн каражаттын көп бөлүгүн балыкчы корумду жолуна сарптап жибергени белгилүү болду. Каржы министрлиги жол курууга акча таба албай, мектептерге деген каражат көчмөндөр оюндарынын алкагында жолду бүтүрүүгө жумшалып кеткенин моюнга алды. Өнүгүү Прогресс фракциясынын жетекчиси Бакыт Төрөбаев мектептердин курулушуна жумшала турган акчанын жол курууга сарпталышын сынга алды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Каржы министринин орун басары Алмаз Бакетаев Өнүгүү Прогресс фракциясынын жыйынында балыкчы корумду жолунун курулушуна мектептерди курууга каралган акчадан чыгымдалып кеткенин ырастады. Былтыр өкмөт жер үй алтын кенин сатуудан түшкөн 100 миллион долларга өлкө боюнча 100 жаңы мектеп куруп, дагы 100 мектепти оңдоп түздөөнү убада кылган болчу. Балыкчы корумду жолуна 2 миллиард 750 миллион сом керектелген. Бирок өкмөт бул акчаны таба албай, мектептердин курулушуна бөлүнгөн 1 миллиард 200 миллион сомду жолду курууга чыгымдап салган. Каржы министринин орун басары Алмаз Бакетаев бул каражат кайра ордуна коюлат деп ишендирди.
Бул жол боюнча бюджетте каралган мезгилде башында баштап анткени бул актар изилдирилген эмес. Убактылуу жана заимствовано болгон, бирок жумушка турган жер үйдүн каражаты толугу менен ушуну калат. Эч кандай мындай башка тармактарга жумшалтылбайт. Жер үйдүн каражаттары түшкөн школдорго, ошону толугу менен берилет школдорго. Убактылуу заимствовано болгон, туура, бирок аны азыр кайта эле толуктап коётубуз.
Анткени менен Өнүгү Прогресс фракциясынын жетекчиси Бакыт Төрөбаев мектептердин курулушуна деп бөлүнгөн акчанын башка максатка тартылып кетишин өкмөттүн жоопкерсиздиги катары баалады. Анын айтымында жаңы мектептер курулбай, канчалаган окуучулар учурда оор абалда билим алып жаткан жагдайды эске салды. Өнүгү Прогресс фракциясынын жетекчиси Бакыт Төрөбаев өкмөт жол курууга башка булактардын эсебинен каражат тапса болмок деген оюн ортого салды.
Мектептен акчаны алып, инфраструктурага киргизип, бул туура эмес. Азыр бүгүнкү күндө бизде мектептер жетпейт. Канча деген компаниялар бар, чоң компаниялар. Аэропорт, темир жол, электрокомпания, Мегаком. Мен өткөндө эсептедим, мамлекеттик компаниялар 21 миллиард сомду оборот кылышат. Ошол компаниялардан жардам берилет деп айтса болот эле. Ошо мектепте тийбей эле, мына бул жерде 1 миллиард 800 миллион сом бюджетте бекитилген экен. Ошо 1 миллиард 800 ичинде таап берсе болот эле акчаны. Бул туура эмес кадам деп эсептейм.
Буга чейин бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө байланыштуу Балыкчы корумду жолун тез арада бүткөрүү тапшырмасы коюлган эле. Бирок кийин президент Алмазбек Атамбаев акча табыла электе эле өкмөттүн аталган жол курулушун баштап жибергенин сынга алган жайы бар. Ошол эле кезде өкмөт болсо Мегаком мобилдик операторун сатуудан түшкөн акчага жол курулушун жүргүзүүнү пландаштырып, бирок ал учурунда сатылбай калганын жүйө келтирген эле. Буга чейин өкмөт жер үй алтын кенин сатуудан түшкөн акчага өлкө боюнча муктаж болгон аймактарда жаңы мектептердин курулушу башталганын кабарлаган болчу. Бирок азыр ал мектептердин канчасы башталып, канчасынын курулушу токтоп турганы азырынча белгисиз. Билим берүү министринин орун басары Токтобүбү Ашымбаева мектептердин курулушуна каралган акчанын жолго жумшалып кеткени туурасында кабары жок экенин айтты.
Стройка болгон госстройда. Канчасы бүтүп атат, канчасын бүтүрүп берген жатып атасыңар деп утуруп сурап турабыз. Анткени ошолор аркылуу өтөт да каржынын баары. Биз утуруп биздин кайсы мектебибизди бүтүрүп бересиздер, кайсы авариялык абалда деп же болбосо муктаж деп региондон түшкөндүн баарын тең сразу ошол госстройго жиберип турабыз. Сизден угутам жол курулушуна кетип калды дегенчи. Билим берүү системасына бөлүнгөн акчалар ошол жака эле жумшалып аткан анан.
Буга чейин Каржы министрлиги Балыкчы корумду жолун курууга республикалык бюджеттин капиталдык салымдар беренесинин кошумча булактарынан 1 миллиард сом таап чыкканын жарыялаган болчу. Бирок ошол эле кезде өкмөт ал акча былтыр жер үй алтын кенин сатуудан түшүп мектептердин курулушуна чегерилген каражат экенин эскерткен эмес эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
2 октябрда республиканын түндүк аймактарына жааган кар Ысык Көл облусунун Түп Аксуу райондорунун Каракол шаарынын калкын түшүккө салды. Карга айланган жаандан бак дарактар кулап, электр линияларына зыян келтирди. Жарык өчкөн турак үйлөргө электр жарыгы алигиче бериле элек. Теманы аймактагы кабарчыбыз Ачейин Маадамбеков улантат.
Жекшемби күндөгү карга айланган жамгыр Каракол шаарынын көпчүлүк бөлүгүн электр жарыгысыз калтырды. Андай үйлөрдүн биринде жашаган Чолпон Султанбекова буларды айтты.
Мына уже бир суткага жакын болуп калды. Светибиз күйөлөк, ишибиз жүрбөйт атат, чайыбызды да кайнатып, тамагыбызды бышыра албай, эчтеке кыла албай отурабыз. Эч кандай кабарлар берилген жок, ошо боюнча дайынсыз эле отурабыз.
Чыгыш электр ишканасы бир апта мурда тарифтер боюнча курган жыйында электр тармактары кышка толуктай экенин билдирген эле. Ишкананын башчысы Бакыт Сыдыков акыркы жагдайды маалынан эрте жааган кардын кесепети деп түшүндүрдү.
Кечки жетиден баштап кар аралаш жаап баштады. Буга чейин жалбырактар чөлөк болчу, бактар суу болуп, көп жерлерден жана бутактар сынып оор болгондуктан бактар сынып бүт проводтордун үстүнө жатып калды. Ошондуктан көп авариялык өчүр болду. Түнү бою кечинде бүт болгон бригадаларды усилеп өтөт чыгарганбыз. Да утура иштеди. Эртең менен балдар которунуп алып 2 саат чай салып алып кайра жумушка чогулдук. Азыр мисалы айта кетсем, Каракол рести эртең менен 15 фидер турган болчу. Бүгүнкү маалда азыр саат 12 эчейин азыр 3 фидерди коштук. Дагы 12 фидер бар. Азыр болгон күч аракеттеринин баарын ушу авариялык өчүрүүлөргө аракет кылып иштеп атышат балдар.
Сыдыковтун айтымында Каракол шаарынын жарымында, Аксу районунун 80%, Түп районунда 25% электр жарыгы өчкөн. Азыркы учурда Балыкчы электр ишканасынан, Каракол шаардык жашылдандыруу ишканасынан кошумча техникалар тартылып иштеп жатат дейт. Ал эми Каракол шаар башчысынын орун басары Адыл Канеметов кулаган бактарды тазалап жатышканын айтып, бүгүн электр жарыгы менен элди толук камсыз айыз деди.
Жанагы сынган бактардын баарын биздин Зеленстрой, Камхоз службаларыбыз баарын чыгып, бактардын баарын кесип тазалап атат да, баарын тең. Бүгүн аракет кылып атабыз, бүгүн аягына чейин бир күнгө.
Шаар бийлигинин маалыматына караганда чыгымдар эсептелип бүтөлөт. Асей Мадамбеков, Азаттык, ысык көл.